Isang malamig na Biyernes ng gabi ay naghahanda ng umuwi si Julia. Sa wakas, matapos ang stressful na linggo na puno ng meetings at deadlines, ay makakapagpahinga na siya ng 2 araw. Tara Jules, gimmick tayo tonight. Weekend naman na bukas. Paanyaya ni Neri. Dahil hindi naman siya palagala at alam niya kung saan patungo ang mga ito, tumanggi si Julia sa alok ng katrabaho.
Pass muna ako, Neri. Alam mo namang taong bahay lang ako.
Ilang taon ka na ba? 27? Maaga kang malolosyang yan, Jules. Enjoy while we are young. And besides, wala namang masamang lumabas paminsan-minsan. Tugon naman sa kanya ni Neri. Kung sa bagay, ay may punto naman ito. Siguro sa tanda niyang yun, ay mabibilang lang sa daliri ang pagkakataong nakapasok siya sa mga bar para magsaya. Hindi naman din siya titigilan nito, kaya hindi nagtagal ay pumayag na rin si Julia. Sa isang mamahaling bar sila nagpunta sa may Taguig. Medyo marami ng tao, kaya agad silang nagtungo sa bandang itaas. Umorder naman ang isa nilang kasama ng tequila at iba pang nakakalasing na inumin. Samantalang naupo na sila Julia. Maya-maya lamang ay dumating na ang waiter. Tumanggi naman si Julia na tanging iced tea lang ang in-order habang patuloy siyang kinakantsawan ng mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas ay lumapit muli ang waiter na may dalang inumin at inilapag ito sa tapat ni Julia.
Lemon drop martini for you, ma'am.
I'm sorry, pero sa maling lamesa mo ata nabigay. Hindi ako umorder niyan.
Wika ni Julia. Ngumiti lang ang waiter sabay nagsalita.
May nagpapabigay po, ma'am.
Wow naman! Ang haba naman ng hair ng friend natin.
Wika ng isa nilang kasama. Ngunit nang ituro ng waiter kung sino ang nagpabigay, ay likod na lamang ang kanilang nasilayan.
In fairness, likod palang yami na. Sana lang pagharap hindi tsaka.
Wika ni Neri. Hindi naman siya nagpadala sa mga kantsaw ng kanyang kaibigan. Tumanggi siyang inumin ito sa pag-iisip na baka hinaluan ito ng lason o anumang pampatulog. Minabuti niyang isauli ito sa waiter pero pinigilan siya ng mga kaibigan.
Wag! Sayang naman yan! Ano ka ba, Julia? Normal lang yan na binibilhan ng ladies drinks sa bar. Lalo na kapag nagandahan sa'yo o gustong kuhanin ang number mo. Palibasa kasi hindi ka madalas magpunta dito. Hindi naman ako ganun kadaling utuin. Basta, hindi ko iinumin yan. Bahala kayo kung gusto nyo sa inyo na.
Naka-ismid na wika ni Julia. Lumipas ang ilang oras ng kwentuhan at sayawan. Nakalimutan na ni Julia yung tungkol sa nangyari kanina. Matapos magbayad, ay nagpa siya na silang umuwi. Mga bandang 12:30 na ata yon. Sa pagdating ni Julia sa kanyang bahay, ay may kakaiba siyang naramdaman na parang may nakasunod sa kanya.
May tao ba dyan?
Ilang minuto pa siyang nag-antay bago tuluyan binuksan ang gate. Mag-isa lang si Julia sa Maynila dahil nasa Cebu ang kanyang pamilya. Pagkatapos maghilamos at magsipilyo, ay nagpalit na siya ng damit pantulog. Habang nagbibihis at nakaharap sa salamin, ay isang malamig at malakas na hangin ang kanyang naramdaman na para bang may biglang dumaan. Agad niyang kinuha ang kamison at nagtungo sa banyo. Doon na siya nagpalit ng damit. Matagal na siyang naninirahan sa bahay na iyon, ngunit wala naman siyang nararamdaman na kakaiba. Kaya labis na lang ang pagtataka ni Julia sa nangyari kanina. Hindi kaya nilagyan ni Nelly ng alak yung iniinom ko? Kaya kung ano-ano nang nasa isip ko? Ay, hindi naman siguro. Sinigurado niyang nakalock ang mga pinto pati ang bintana. Bago siya humiga sa kama, hawak ang kanyang telepono habang nagpapaantok. Isa sa mga friend request niya ay isang nagngangalang Black Valentine. Tinignan niya ang profile nito, ngunit naka-private. Hanggang isang mensahe ang pinadala ng naturang user. Black Valentine wants to send you a message. Accept or reject? Hindi na siya nag-aksaya ng panahong basahin ang mensahe. Bagkus, ay binura niya kaagad ito. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng mga ganap sa kanyang newsfeed hanggang dalawin na rin siya ng antok. Hindi na niya napigilan ang pagpikit habang hawak ang kanyang telepono. Isang itim na usok ang bumalot sa buong kwarto ni Julia. Ang usok ay naging mga paniki habang ang paniki ay nabuo bilang tao. Isang matangkad na lalaki na may maputlang kulay ng balat, matangos ang ilong at makapalang kilay. Pulang-pula ang mga mata nito na nakapako lang ang paningin sa natutulog na dalaga. Lumapit ito kay Julia na mahimbing nang natutulog. Malagkit ang titig ng lalaki sa bandang leeg ng dalaga. Ibinuka nito ang kanyang bibig at lumabas ang matutulis nitong mga pangil.
Napakabango. Nakakapanibago. Ngayon lang ako nakakita ng tulad mo.
Pero imbis na kagatin ito ng vampira, ay kinuha nito ang telepono ni Julia at binuksan ang kanyang Facebook. Walang kamalay-malay si Julia na magkaibigan na sila ni Black Valentine sa naturang social media. Muli niya itong pinagmasdan mula ulo hanggang paa at tila sobrang namangha sa kagandahan ng dalaga. Sino ba naman ang hindi hahanga sa kanyang taglay na kagandahan na may maamong mukha at maninipis na labi?
Aking Julia.
Wika nito na muling naglaho bilang itim na usok na lumulusot sa mga bintana at pinto para makalabas-pasok. Sa isang iglap ay nasa isang magarang bahay na ito na animoy palasyo. Hinubad niya ang kanyang itim na polo at tumambad ang magandang hubog ng katawan nito. Nagsuot ito ng itim na robe at nagtungo sa veranda kung saan pinagsilbihan siya ng sariwang dugo ng isa sa kanyang mga kasambahay. Lahat ng kanyang tauhan at mga kasama sa bahay ay kapwa niya vampira. Siya ay si Vladimir, 378 taong gulang. Nagmula ito sa kaharian ng Rigat. Si Vladimir ay isa sa mga matandang vampira na may mataas na katungkulan. umiikot siya sa buong mundo. Nagmamatsyag at nakikihalubilo sa mga mortal. Bilang isang malakas na vampira, ay may kakayahan itong maglakad sa ilalim ng araw. Maging invincible, triple ang lakas nito kumpara sa mga tao. May kakayahang bumasa ng isip at makarinig sa malayo. Mabilis, maliksi, at ubod ng talino. Magtatatlong taon na siya sa Pilipinas. Nasa parehong bar siya kanina sa Taguig nang makita ang pagdating ng grupo nila Julia. Nagtatrabaho si Vladimir bilang isang doktor sa isang ospital kung saan siya rin ang may-ari. Nang makita niya si Julia, ay agad itong nabighani sa ganda ng dalaga, kaya sinubukan niyang bilhan ito ng inumin. Agad siyang tumayo upang bumaba nang hindi tinanggap ni Julia ang inumin. Nanatili itong nakamatsyag sa dalaga buong oras hanggang sa makauwi ito. Kinuha ni Vladimir ang kanyang telepono at tinignan ang profile ni Julia. 27 years old at taga Pasig. Andun din ang mga litrato ng dalaga na labis na maikinatuwa ng vampira.
Sir Vladimir, pinapatawag po kayo ng council sa Rigat.
Nagtungo ito sa kanyang silid aklatan kung saan niya hinawakan ang isang figurine. Sa isang iglap lang ay bigla itong naglaho na parang bula.